ตอนนี้ถ้าดูจากโพนี่ถ้าทางทรัมป์จะแย่นะอาจารย
์ครับก็เกิน10จุดแล้วฮะไอ้เรื่องของการที่ตัวโจไบเดนของเดโมแครตเขานำเหนือทรัมป์นะครับผมก
็
อย่างที่เราเคยคุยกันก็คือถ้าเผื่อเรื่องของคนป่วยยิ่งเยอะขึ้นเท่าไหร่การที่คุมไม่ได้เท่าไหร่ซึ่งตอนนี้ก็หยิบเหยียด70,000รายต่อวันนะครับในอเมริกาก็ขึ้นเรื่อยๆเลยเป็นพีคต่อเนื่องทำนิวพีคตลอดฉะนั้นก็เลยประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นหลักครับผมที่ทำให้คะแนนนิยมของทรัมป์เนี่ยเขาก็เสื่อมถอยเป็นลำดับนะฮะแต่ก็มีอาจจะต้องระวังนิดนึงว่าเกิดตอนนี้วัคซีนซึ่งกำลังคุยกันอยู่ได้ในหลายที่นะฮะตัวของทั้งของออกฟอร์ดของทั้งโมเดอร์นาของหลายๆที่เนี่ยที่คุยกันถ้าได้เนี่ยนะฮะก่อนพฤศจิกา
อัน
นี้น่าจะเป็นคะแนนบวกต่อทรัมป์มากก็ต้องดูต่อไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังเสียงกันอยู่ครับ
วันนี้ก็มีข่าวบอกว่าไปจับแฮกเกอร์จีนเจอนะ
ค่ะไฟกับจีนตลอดเวลา
ใช่เป็นสงครามเป็นหนังอะไรสายลับไปแล้วครับผม
ครับ
หลายที่ครับก็ถ้าในส่วนเรื่องของสงครามเย็นอย่างที่คุณรัชพลเกิดมานะครับผมก็คือผมมองว่าอย่างนี้ครับก็อย่างที่เราทราบกันว่าถ้าเผื่อโอกาสที่ทรัมป์ไม่ได้นะครับผมแม้เป็นไบเดนได้ขึ้นมาเนี่ยคนก็มองกันว่าเอ๊ะมันจะทำให้เรื่องของการที่ไปก่อวอร์สงครามเย็นอะไรกับทางของทางจีนเนี่ยมันจะบรรเทาลงไหมภาพจะดูดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยนะฮะก่อนหน้าเนี่ยเราก็มาดูในเรื่องของภาพโดยรวมของว่าในdevelopment หรือพัฒนาการของสงครามเย็นที่เป็นสิ่งสมรภูมิเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมจริงๆเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเรื่องของด้านการค้าเนี่ยสัญญาณค่อนข้างดีขึ้นในสงครามการค้าที่ตอนต้นปีเขามีการคุยกันในเรื่องของตัวสนธิสัญญาเฟส1นะฮะระยะแรกเนี่ยที่บอกให้จีนนำเข้าสินค้าอเมริกามากขึ้น200,000 ล้านดอลลาร์เนี่ยนะครับผมใน2ปีแล้วก็ทำให้จีนจะแล้วทำให้อเมริกาก็จะลดภาษีจากจีนนิดนึงนะฮะจาก 15% ในก้อนแสนล้านเนี่ยเหลือ 7.5 เนี่ยนะตอนนี้ภาพตอนนี้ก็ยังดูดีอยู่ในแง่ที่ว่าจีนเขาก็พยายามนำเข้าสินค้าเกษตรจากอเมริกามากขึ้นนะครับผมซึ่งถ้าเผื่อไปฟังเป็นคล้ายๆอะไรอะที่เขาเคยพูดกันว่าแบบว่าตัวทรัมป์แอบไปขอสีจิ้นผิงบอกว่าให้นำเข้าเยอะขึ้นหน่อยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะเขาเลือกตั้งได้อะไรนี้ก็อาจจะเป็นในทุนนองนั้นนะแต่ภาพด้านการค้านี่ดูดีแต่ภาพด้านอื่นๆเนี่ยค่อนข้างแย่ลงโดยเฉพาะภาพด้านเทคโนโลยีสมรภูมิที่2มันคือเทคโนโลยีนะครับผมว่าอเมริกาไปแบนในตัวหัวเว่ยแบน ZTE อะไรถึงไม่ไรเนี่ยนะครับผมก็ตอนนี้นอกจากอเมริกาที่แบนก็อังกฤษก็มาแบนมากขึ้นนะครับผมก็บอกว่าพวกเสาสัญญาณสาธารณูปไอพวกการส่งสัญญาณอะไรต่างๆห้ามมีของหัวเว่ยเลยนะของใหม่นี่ห้ามมีเลยของเก่าต้องถอดอะไรที่เป็นชิ้นส่วนของหัวเว่ยออกภายใน2027ปีนะครับผมแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าในยุโรปก็จะมีการแบนพวกหัวเว่ยมากขึ้นนะครับผม
ล่าสุดก็ที่อังกฤษใช่ไหมฮะที่ทรัมป์ไปเคลมว่าเป็นคนบอกเอง
ใช่ซึ่งก็น่าจะใช่ครับผมเพราะแต่ก่อนอังกฤษเขายังไม่รุนแรงด้านนี้เท่าไหร่ตอนหลังมาก็แรงมากขึ้นนะครับผมเมื่อคืนก็ตัวรัฐมนตรีต่างประเทศอะไรของทางฝั่งอเมริกาก็ไปที่อังกฤษใช่ไหมฮะก็พูดค่อนข้างรุนแรงว่าจีนค่อนข้างรุนแรงด้านนี้พวกนี้ประเด็นที่สามก็คือเรื่องการเงินอันนี้ก็อย่างที่เราทราบกันก็คือเขาก็แบนบริษัทจีนมากขึ้นนะที่จะมาลงทุนในอเมริกานะครับลงในตลาดหุ้นอะไรเนี่ยถ้ามีการทำบัญชีไม่โปร่งใสหรือว่ามีสืบมาได้ว่ามีอิทธิพลกับทางของจีนรัฐบาลจีนมาด้วยเนี่ยก็อาจจะดีลิสต์ออกไปได้นะครับและส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของด้านความมั่นคงอันนี้ก็ประเด็นเรื่องฮ่องกงนะครับผมก็ตัวอเมริกาก็ไปแบนฮ่องกงตัวสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์รวมถึงคนที่เกี่ยวข้องกับการออกกฎหมายการเรื่องความมั่นคงในฮ่องกงมากขึ้นซึ่งฮ่องกงก็แบนจีนก็แบนกับคนวุฒิสภาวุฒิสมาชิกของทาง US เหมือนกันนะครับผมก็เป็นเรื่องกันอยู
่
ผมมองว่าภาพต่อไปเนี่ยก็เผื่อเรื่องของการถ้าเผื่อไม่ว่าโจไบเดนหรือว่าทรัมป์จะได้ก็ตามโดยเฉพาะยิ่งถ้าทรัมป์ได้เนี่ยเรื่องของสงครามเย็นด้านการค้าเนี่ยคงไม่น่าจะแรงมากขึ้นเพราะยิ่งทำมันเหมือนหยิบเล็บเก็บเนื้อนะครับผมการที่ไปขึ้นภาษีในตัวเองก็แย่ด้วยแล้วเศรษฐกิจยังไม่ค่อยดีนักในคงขึ้นภาษีคงลำบากนะแต่คงจะไปบีบในเรื่องของเทคโนโลยีมากกว่าอย่างที่เราทราบกันนะอันนี้คือมีงานวิจัยหลายที่เลยบอกว่า การที่จะใช้การบีบด้านเทคโนโลยีเนี่ยอาจจะได้ผลกว่าแล้วก็อเมริกาก็เจ็บน้อยกว่าเพราะว่าจีนเนี่ยอยากที่จะเป็นเทคโนโลยีอันดับหนึ่งแน่นอนก็อย่างที่เราทราบการหัวเว่ยเขาก็เป็นอันดับหนึ่งในด้านเรื่องของไอ้พวกด้านโทรคมนาคมและไอ้อุปกรณ์ต่างๆเสาสัญญาณอะไรต่างๆนี่เขาเป็นอันดับหนึ่งไปแล้ว 5G พวกนี้นะครับผมฉะนั้นอเมริกายุโรปแล้วก็ที่อื่นๆก็พยายามจะบีบตรงนี้มากขึ้นนะครับภาพนี้จะเป็นสิ่งที่เราจะเห็นต่อไปในอนาคตนะครับผมส่วนในประเด็นเรื่องอื่นๆพวกซัพพลายชงซัพพลายเชนเนี่ยก็ทางรัฐบาลถ้าเป็นทรัมป์เนี่ยก็คงจะพยายามผลักดันให้มีการตัดซัพพลายเชนกับทางจีนมากขึ้นนะครับผมไม่ให้บริษัทไปลงทุนในจีนไม่ให้มีการนำเข้าพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆจากจีนต่างๆนะครับแต่ถ้าเป็นโจไบเดนเนี่ยสิ่งที่เขาอาจจะทำเนี่ยอาจจะหันไปในทางเรื่องของการยอมลดภาษีที่ขึ้นสมัยทรัมป์ลงนะแลกกับการที่ว่าให้จีนเนี่ยทำตามข้อตกลงของระดับโลกมากขึ้นนะครับผมจะไม่ว่าจะเป็นของ WTO ของCPTPP ซึ่งอเมริกาอาจจะกลับมาเข้าร่วมนะครับผมจะเป็นในเซนนั้นนะครับผมแล้วก็ซึ่งผมมองว่าการใช้ไม้นวมอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้มีประโยชน์ต่อการไม่ได้ผลนักเท่าใดนักนะเมื่อถ้าเทียบกับไม้แข็งของทางทรัมป์เขาแต่ว่าก็คงเป็นทางไปแต่ว่าแน่นอนว่าเรื่องของตัวเทคโนโลยีเนี่ยจะเป็นการที่จะเล่นกันมากขึ้นเป็นสงครามเทคโนโลยีในระยะต่อไปนะและส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องสงครามที่เป็นสงครามร้อนนะครับเรื่องของความเสี่ยงในการลบพุ่งกันเนี่ยผมมองว่าไม่ว่าจะใครเข้ามามันจะมีมากขึ้น
แต่มันไอสงครามร้อนนี่ก็ไอตรงความมั่นคงทางแถวทะเลจีนตอนใต้เนี่ยมันก็ดูตึงๆกันอยู่นะฮะ
ใช่ครับก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ตัวอเมริกาก็ประกาศว่าจีนการที่มายึดเกาะยึดเกิดอะไรต่างๆนะครับของประเทศต่างๆทั้งในฟิลิปปินส์ทั้งในเวียดนามรวมไปถึงสร้างเกาะเองเนี่ยขึ้นมาถือว่าเป็นสิ่งที่อันลอฟูลหรือว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมายอะไรเงี้ย ก็เป็นการพูดที่ค่อนข้างแรงขึ้นนะฮะเตรียมลบพุ่งด้านนี้มากขึ้นและช่วงที่ผ่านมาเรือลบอเมริกาก็แล่นผ่านแถวน่านน้ำไต้หวันอะไรแถวนี้อะไรเยอะขึ้นจีนก็แบบก็โกรธนะฮะแล้วก็จีนเองก็มีการซ้อมลบทำสงครามแถวๆในทะเลจีนใต้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันผมมองว่าเรื่องความเสี่ยงตรงนี้จะเยอะขึ้นในระยะต่อไปนะครับผมในสมัยที่สองของไม่ว่าจะเป็นของทรัมป์หรือจะเป็นของไบเดนก็ตาม
ครับแต่โดยภาพรวมๆเนี่ยในส่วนนี้ก็จะดูมันน่าจะคลายตัวลงถูกไหมฮะไม่ว่าจะทรัมป์ก็ดีหรือไบเดนมาก็ดี
ครับในเรื่องของสงครามการค้าอย่างน้อยคลายตัวลงในระดับนึงเพราะว่าเศรษฐกิจมันคงแย่กันทั้งสองฝ่าย
มันก็ต้อง
คงค่อนข้างลำบากใช่อาจจะเป็นในทำนองนั้นนะครับผมแต่ว่าก็ต้องยอมติ่งไว้หน่อยว่าก็ชัวร์มากไม่ได้เหมือนกันเพราะทรัมป์เขาก็มีสิทธิ์ที่จะเล่นอะไรได้ก็ทุกอย่างในแต่ว่ายิ่งถ้าเผื่อใกล้เลือกตั้งแล้วมันยังแย่อยู่อาจจะแบบผัดโผพลิกโผทุกอย่างให้เซอร์ไพรส์เลยว่าแบบทำแรงกับจีนเพื่อโชว์ว่าฉันเก่งก็ได้ก็ต้องดูกันต่อไปเหมือนกันครับ
ครับส่วนมาดูสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยก็สืบเนื่องจากโควิด-19เนี่ยเมื่อคืนใช่ไหมทาง EU ก็อัดฉีดเม็ดเงินมหาศาลอีกแล้วนะฮะอันนี้จะเป็นไงฮะ
ก็เป็นปัจจัยบวกต่อตลาดนะครับผมแต่ว่าถ้ามองภาพยาวๆก็คงไม่ได้มีผลดีอะไรมากเท่าไหร่เพราะว่ากว่าที่จะเริ่มมีเงินลงไปจริงๆก็คือประมาณปีหน้านะครับผมตัวแองเกลามาเคิลของทางตัวเยอรมันก็เคยพูดมานะครับผมแต่ว่าแน่นอนว่ามันช่วยบ้างนะครับผม 750,000 ล้านเนี่ยยูโรเนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะแล้วก็ถ้ารวมกับของเดิมที่เคยประกาศไป 500,000 ล้านนะครับผมอันนี้เป็นเงินช่วยชั่วคราวนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างโอเคโดยเฉพาะประเทศอย่างพวกอิตาลีอย่างสเปนซึ่งเขาเรื่องของเขาไม่ได้ร่ำรวยเท่าของเยอรมันหรือฝรั่งเศสฉะนั้นงบประมาณในการกระตุ้นของเขาเองมีค่อนข้างน้อยนะครับผมฉะนั้นพวกนี้เขาก็จะได้ประโยชน์จากตัวกองทุน 750,000 ล้านเนี่ยค่อนข้างมากนะครับผมแต่แน่นอนว่ามันอีกนานเพราะว่าผ่านในระดับใหญ่แล้วนะฮะก็ต้องหันลงไปผ่านในสภาของแต่ละประเทศอีกซึ่งใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งเหมือนกันนะอันนี้คือข้อเสียของการเป็นสหภาพยุโรปครับคือมันก็ต้องมีคอนเซนซัสต้องผ่านทุกที่ถ้าที่ไหนไม่ผ่านก็ค่อนข้างแย่เลยนะแต่ว่าก็เป็นทรายที่ดีขึ้นนะครับต้องเรียนครับ